FM.
Bude mít Česko ve vedení Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj svého zástupce, kdo po červencovém sněmu povede hospodářskou komoru? Poškodí cesta druhého nejvyššího ústavního činitele nad Tchaj-wan naše ekonomické zájmy? Hostem 20 minut, které vysílá Radiožurnál a Český rozhlas Plus, je dnes prezident hospodářské komory Vladimír Dlouhý. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Budete se ucházet o post generálního tajemníka OECD. Současný šéf organizace Angel Gurria, bývalý mexický ministr zahraničí a financí, který byl zvolen v roce 2006, se chystá do důchodu. Organizace sdružuje 37 zemí. Kolik odhadujete, že můžete mít konkurentů?
Těch může být celá řada, já neřeknu, že aby bylo divákům jasno, on to vlastně nebyl ani nápad z mé hlavy. Tady si ministerstvo zahraničí už někdy v polovině loňského roku vyhodnotilo, že jaksi v minulosti už byli představitelé Ameriky, teď myslím jako kontinentu, představitelé Evropy, velkých zemí, byli šéfy OECD. OECD je organizace od roku 1960, vlastně předchůdce se vztahuje ještě k organizaci Marshallova plánu v Evropě po druhé světové válce, čili ta už měla celou řadu vedoucích šéfů.
Česká republika přistoupila v roce 95.
Česká republika přistoupila 95. Já jsem mimochodem byl první ekonomický ministr, který po přistoupení, to přistoupení podepsal ministr zahraničí Želeněc, ale já jsem byl první ekonomický ministr, který je přijel na první ministerskou radu po té, co jsme přistoupili, tak tomu mám takovou trochu srdeční záležitost. Ale
poslední dva byli Kanaďan, Mexičan.
Byl Francouz.
A teď se spekuluje o tom, že možná se bude tlačit někdo z Asie.
Ano, je teď konzada a tak si to právě to ministerstvo zahraničí vyhodnotilo, že by mohly mít šanci menší země střední Evropy vyspělé a samozřejmě také některé země z Asie, ale ty jsou čtyři, Nový Zéland, Austrálie, Jižní Korea a Japonsko, kde pokud vím, ty někdy se vzájemně vyruší takové ty politické vlivy, tam to nechci komentovat. Samozřejmě, že těch konkurentů může být celá řada.
A jak vidíte svoje šance?
Já si myslím, takhle, já to rozhodně, když se mě na to ptáte, jak vám na to odpovím, ale není to věc, o které já bych aktivně mluvil. Prostě tady je nutno nějak tiše na tom pracovat, ta šance nějaká rozhodně není nulová, protože mám zkušenosti ze státní administrativy, ze soukromého biznesu, učím na univerzitách a tak dále. Čili tady ta šance by byla, ale tady je celá řada, obrovská řada politických tlaků, různé takové ty výměnné obchody, která země podpoří koho na jakou funkci. Teď se bude volit nový představitel Světové obchodní organizace, bude nový šéf Evropské banky pro rekonstrukci a rozvoj. Čili to závisí na politické aktivitě, síle vyjednávání a to jde do značné míry mimo mě, to je na představitelích státu a na ministerstvu zahraničí.
Rozhodující slovo v OECD mají Spojené státy, které jsou největšími plátci do toho společného rozpočtu, potom Německo a Japonsko. Jak budete chtít přesvědčit jejich ministry zahraničí, že zrovna vy jste nejvhodnější kandidát?
Tak především tím, že většinu těch lidí, kteří v těch administrativách, myslím na nižších úrovni, znám, jsem člověk, který má zkušenosti právě s vedením velkých institucí. Ono je to složité v tom smyslu, že někdy třeba spojit názory Francie a Spojených států na otázky ekologie je téměř v kvadraturu kruhu při současném postoji americké administrativy nebo administrativy prezidenta Macrona. Nicméně jedna z věcí, kterou je potřeba zúraznit, je, že OECD, jakkoliv je to velmi kvalitní instituce a pod Angelem Gurriou za těch 15 let udělal obrovský krok upředu, momentálně možná příliš rozkročena. A já si myslím, že by se mělo soustředit spíše na vybrané priority a aby to byla instituce, kde rozhodující slovo nemá ten šéf, ale rozhodující slovo mají jednotlivé členské země. Ale to je hudba budoucnosti a znova opakuji, bude tady ještě celá řada politických tlaků, které vůbec nesouvisí třeba s mým osobním přispěním. To je potom někdy i věc trošku štěstí a náhody.
Jaký profit by z vašeho případného zvolení do čela sekretariátu OECD měla Česká republika?
Tak já si myslím, že by to bylo poprvé, kdy Česká republika by měla vysokého představitele v takto významné mezinárodní instituci. To je vždycky dobré, je to vždycky dobré pro mezinárodní postavení země, pro její sílu. Je to i dobré pro image, ale je to i dobré z hlediska toho, toho, že jako já samozřejmě v takovém případě bych se obrátil na řadu českých ekonomů nebo středoevropských ekonomů, jakkoliv by to nemohlo být pouze a jenom tito lidé. To znamená, bylo by tam i otevřený prostor pro Českou republiku více se na činnosti této instituce podílet.
Teď se rozjíždí kampaně, to výběrové řízení, které je docela složité, tak to začne někdy v září.
Od 1. září.
Rozhodnuto by mělo být, tuším, někdy kolem 1. března.
Já si myslím, že podle nějakých interních informací, které ke mně přicházejí pouze zprostředkovaně, by mělo být rozhodnuto do 1. dubna příštího roku.
No, pokud by jste se opravdu stal generálním tajemníkem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, co byste se tam pokusil změnit?
To, co už jsem naznačil, aby se vytvořilo několik hlavních priorit a na ty se instituce soustředila.
Které priority by to měly být?
Tak určitě novou prioritou, ale číslo jedna bude podle mého názoru i v příštím roce restart celosvětové ekonomiky po pandemii. To prostě tady bude ještě v polovině příštího roku v každém případě, jakkoliv se nám to nemusí líbit. Druhá věc je, OECD je velmi aktivní v oblasti daní a obzvláště jaksi nastavení férového daňového systému. A tam třeba spadá ten obrovský problém, který teď tolik neregistrujeme, ale registrovali jsme ho před virem, to je problém velkého digitální daně. Je třeba známo, že v lednu byl velmi nakvašený rozhovor mezi prezidentem Trumpem a prezidentem Macronem, kde Trump vyhrožoval Macronovi, že když Evropa nastaví vysokou digitální daň pro ty americké giganty typu Amazon, Google a tak dále, že Trump zase nastaví daně pro luxusní zboží, víno, francouzský sýr a tak dále. Ale údajně tato diskuze skončila společným závěrem obou těchto vysokých prezidentů, že se obrátí na OECD, aby dodělali práci, kterou oni už tam která tam běží několik let, která by právě pomohla si ten systém férového zdanění, včetně zdanění těchto velkých IT společností nastavit tak, aby to bylo všeobecné spokojenosti. Dokonce měla být schůze G20 v Riádu, kde Angel Gurria, šéf OECD, měl dělat velký report. Bohužel k tomu nedošlo, protože přišla pandemie. A takových, jestli mohu říct, a takových priority ještě dvě, tři takové základní.
Už v dubnu vás viceprezidenti hospodářské komory vyzvali, abyste rezignoval na post prezidenta, protože jako nominant vlády jste podle nich se ocitl ve střetu zájmu. Přesně tady tři ze čtyř, tak. Proč jste odmítl?
Protože to žádný konflikt zájmu není. Já dokonce ještě ani nejsem kandidát. Ten kandidátem budu od prvního devátý, pokud vláda teda skutečně moji nominaci podá, to za prvé, za druhý, já tam opravdu, mě to vůbec nenapadlo, že by tam mohl být konflikt zájmu. A za třetí si dovolím zdůraznit, máme volby taky na hospodářské komoře. A já si myslím, že to byl základní důvod, proč jak si tato věc vůbec byla vytažena na světlo.
Ale necítíte ten střed?
Chtěl bych říct ještě jednu věc. Jsou viceprezidenti, ale takový základní těleso, které vede a dohlíží na vedení hospodářské komory, je představenstvo složené z 34 lidí. A to odmítlo tento dopis a vyjádřilo mi jednoznačně důvěru. Dokonce tam je usnesení, že představenstvo hospodářské komory vítá moji kandidaturu na OECD a pro toto usnesení hlasovali i ti viceprezidenti, kteří původně mě jak si vyzvali, abych vysvětlil konflikt zájmu.
Mandát vám měl původně vypršet v květnu. Jak to tady je? Jako šéf hospodářské komory momentálně přesluhujete?
Je to tím, že jestli si vzpomínáme právě z důvodu pandemie a z tohoto problému, až to se netýká jenom hospodářské komory, ale obrovského množství institucí a firem, tak parlament schválil a prezident Zeman podepsal jakýsi dodatek k nějakému zákonu, já teď přesně nevím jakému, který říká, že po dobu 3 měsíců vzhledem k mimořádnému stavu, nouzovému stavu, který byl vyhlášen, pokud některé instituci jejímu vedení skončí mandát z titulu normálního doběhu toho výkonného období, že se prodlužuje automaticky o 3 měsíce. Proto my konáme s něm 30. července, to je ještě do té doby, než uplynou ty 3 měsíce, které jsou jaksi předvídány tímto zákonem. Ta volba bude, já se znovu ucházím, protože to, jestli zrovna Česká republika prosadí svého kandidáta nebo ne, je ve hvězdách. Já jsem připraven vést hospodářskou komoru ještě 3 roky, no ale uvidíme, volby jsou volby.
No a jak si vysvětlete, že jste zatím jediný kandidát?
Není to pravda, pokud vím, je proti mně protikandidát.
Kdo to je? Já se omlouvám, nemám správné informace.
Nemáte viceprezident pan Bořivoj Minář.
Ještě poslední otázka k tomuto tématu. Když za vámi tedy úředníci ministerstva zahraničí, jak jsem pochopil, přišli s tou nabídkou, co jste zvažoval a jak dlouho, než jste kývl?
To celá delší dobu a řeknu otevřeně. Já jsem na neformální bázi se zeptal pana prezidenta a pana premiéra, jestli jsou připraveni tuto moji kandidaturu podpořit. Protože jaksi bez jejich podpory to nemá význam. Pan prezident mi tu podporu přislíbil, premiér také, což jako v jeho případě znamenalo, že to musí také schválit usnesení vlády, a to se stalo 9. března tohoto roku.
Říká Vladimír Dlouhý, prezident Hospodářské komory. Hospodářská komora se distancovala od současné podoby navrhované novely stavebního zákona. Vy jste ji původně prosazovali a dokonce jste dlouho pracovali na její podobě. Kde se stala chyba a proč?
To, kde se stala chyba, se mě neptejte.
Já
teď budu mluvit trošku smítlivě. My už jsme si s paní ministryní Dostálovou po SMS-kách dohodli, že si dáme trošku usmířovací kafe někdy v druhé polovině tohoto měsíce. My opravdu ten novou stavní legislativu prostě potřebujeme zatraceně moc v naší zemi. Je to samozřejmě taksi obecně pravda, že se tady nedá v úvozovkách skoro. Já jsem tam slyšel nějaký ještě komentář, takže já se k tomu za chvilku dostanu. Potřebujeme stavební legislativu obecně, protože se tady skoro nedá nic postavit. A za druhé, obzvláště budeme potřebovat nastartovat investice a první musí být státní investice a ty potřebují daleko lepší stavební legislativu. No a kde se stala ta chyba? No, my jsme připravili něco, co prošlo jako věcný záměr vládou, a to paragrafové znění se od toho věcného záměru zatraceně odlišilo.
A jak je to možné?
No, protože potom už jsme se nezúčastnili těch prací, ale ono tady vznikla představa, jako že Hospodářská komora píše stavební zákon. Nesmysl. Ten vždycky psalo a bylo za to zodpovědné ministerstvo pro místní rozvoj.
Ale vy jste se v tom hodně angažovali.
Angažovali a něco jsme připravili, ale potom už to převzalo ministerstvo a připravilo upravené paragrafové znění,
které
popírá některé ty principy.
Co vám vadí? Jednou z výhrad je, že třeba ten kýžený princip jednoho úřadu, jednoho razítka, jednoho povolení, ta současná podoba nového stavebního zákona určitě nesplní.
Určitě
nesplní. A jak k tomu došlo? Nebo proč?
Mě se neptejte, to opravdu je. My můžeme, mít Hospodářská komora má pouze roli poradní. Je to ten úředník ministerstva, který potom píše.
A máte k tomu nějaké vysvětlení, nebo se na to budete ptát ministryně Dostálové?
No, já si myslím, že je to proto, že se kaprům vypouští rybník. Tam je spousta dílčích zájmů, někdy oprávněných, hasiči, památkáři, ale někdy neoprávněný, což zase je třeba u těch památkářů. Jistě nikdo nechce, aby se tady v developerům dovolilo lít beton na krásné barokní památky, ale
nemůže to být pravda,
nemáte
to
vy pocit, že ty sami památkáři někdy to i přehánějí v oblastech, kdy jaksi je to téměř zbytečné.
Tady asi nejde o pocity, ale nemůže to být skutečně tak, že třeba byla určitá snaha to šít na míru developerů. Ten zákon.
Já si myslím, že to musím zásadním způsobem odmítnout. Není to pravda, protože my jsme to hlavně šili pro malé a střední podniky. Jestliže vláda si to upraví tak, že se sice zrychlí třeba výstavba dálnic nebo nemocnic, tak to bude z části dobré. Ale hlavně proba, když potřebuje malý nebo střední podnikatel postavit další stavební halu, třeba nepříliš velkou pro 30-50 lidí, musí si sám obíhat všechna razítka kolem dokola, prostě úřednický ping-pong, že něco někam podá, tam mu to neschválí, on to musí podat i nám, oni se odvolají zase na toho prvního.
To všichni známe, to myslím, co popisujete,
všichni známe, a to bylo opravdu tím původním návrhem výrazně odstraněno.
Co vás ještě vadí?
To tam vrací. Že nebude jednotná soustava státní správy, že úřady nemají vymahatelné, ale pouze správní lhůty. Jo? To znamená, že prostě nemůže to být natvrdo prostě v určitou nějakou dobu, že není odstraněný ten legislativní ping-pong. Velký počet paragrafů. Ten původní návrh vypadalo, že by mohl mít kolem 170 paragrafů, to paragrafové znění. Stávajících jich má přes 300. Už to jenom jako vypovídá o tom, jak to úžasně narostlo. Ale já bych tady chtěl tuhle část skončit trošku jaksi smířlivějším tónem. Budiš, nějak se to stalo. Jenomže my potřebujeme stavební legislativu a já bych hrozně chtěl.
To je vysvětlení, proč nebudete bránit tomu, aby se to dostalo tak, k projednání do parlamentu.
Do parlamentu, protože já bych hrozně chtěl, aby se to schválilo ještě v tomto volebním období. Protože představte si, přijdou volby, bude nová vláda, to, co bylo předloženo do předcházejícího parlamentu, automaticky se nepřenáší, to znamená, bude muset být úplně nový návrh, nový projítí vládou, legislativní radou vlády, potom vládou, potom do parlamentu, pak do senátu a to budeme jasné. To mít za 5 let.
Ale nemáte obavu, že tedy, když už ten návrh té novely se vám nelíbí a zdá se vám jako paskvěl, distancujete se jako Hospodářská komora od toho návrhu, že potom po projednání, až to projde poslaneckou sněmovnou, potažmo senátem, že to bude s proměnutím ještě horší?
Ne, pane doktore, já se v tom veřejném životě pohybuji 31. rok. Já vím, že nikdy výsledek takovéhoto složitého procesu, jako je tvorba nové stavební legislativy, není ideální z pohledu jednoho člověka nebo jednoho skupiny. Vždycky to musí být kompromis. My bychom si jenom přáli, aby se potom v parlamentu, ještě v tomto parlamentu, a ideální by bylo napříč politickými stranami zapomenout nějaký volby, říct si, tohle je jedna z nejdůležitějších věcí, co naše země potřebuje. Tak ať si sednou zainteresovaní poslanci ze všech politických stran, vytvoří skupinu, vezmou ten návrh, jakkoliv ho třeba trošku na něj nadávám, že je to paskvil, on přeci jenom nějaký základ to je.
A promiňte, v těch politických stranách je vůle takto se
ano,
sednout?
Já samozřejmě nemohu mluvit za politické strany, ale tak, jak jsme řadou z nich mluvili, ta vůle by tam byla. Neptejte se mi, zda tu vůle bude pokračovat také, dejme tomu na jaře příštího roku, kdy převáží ty krátkodobé politické zájmy před volbami. Velmi se toho bojím, ale zkusit se to musí.
Hostem 20 minut je Vladimír Dlouhý, prezident Hospodářské komory. Jste nedávno prohlásil, že schodek státního rozpočtu ve výši 500 miliard je v této situaci pochopitelný. O jaká konkrétní data se opíráte?
O žádná.
A to si troufáte říct, že ano, je to v pořádku?
To si troufám říct, protože jsme opravdu na začátku dopadu pandemie na náš ekonomický život. Tvrdší data budeme mít k dispozici takovém září, říjnu. Budeme skutečně vědět, zda to, co dneska třeba nám řekla Evropská komise, ten očekávaný propad HDP minus 7,8, což je mimochodem v intervalu, který my jsme říkali 7,5 až minus 8. Přitom, když nám relativně pomaleji, než jsme čekali, roste nezaměstnanost, co jsme také tvrdili, tak si myslím, že krátkodobě bylo důležité přijmout celou tu řadu těch podpůrných opatření, dokonce i udržet tu zaměstnanost, jenom krátkodobě. Můžeme se k tomu ještě dostat. A současně, jak si dát ty garance státní, bankovnímu a finančnímu sektoru, tak aby firmy měly přístup k likviditě. Navíc ještě nemusí se ten deficit naplnit takhle. Ale jednorázově, v jednom roce to tak velký problém není, protože my ten dluh můžeme i dobře ufinancovat. My jsme ten deficit a ty dluhy máme velmi nízké. My dokonce financujeme, když třeba stát si chce půjčit na trzích vydávat obligace v eurech nebo v dolarech, tak my máme ty úroky, to úrokové rozpětí vůči nejkvalitnější obligaci, to je z německé hrozně malé. Třeba Rakušané financují svůj dluh často dráž než Česká republika, nemluvě o Belgičanech. Ale já tady mám jinou obavu. My nesmíme do společnosti pustit pocit, že protože máme nízký dluh, tak až bude příští průšvih, třeba příští rok se bude to opakovat, že se zase můžeme takhle zadlužit. Jednorázově podržet tu zaměstnanost, podržet ty podnikatele. Po krátké období 3-6 měsíců ano, a bude nás to něco stát, můžeme si to dovolit. A nesmí ta společnost se naučit, že tohle se bude moc opakovat neustále.
Národní rozpočtová rada ve svém vyjádření z 11. června považuje návrh na další zvýšení rozpočtového deficitu za předčasný, nadměrný a neopodstatněný. Opravdu tedy můžeme říci, že je to v pořádku, když neznáme data pro takové rozhodnutí. Nemělo by se učinit později, až už budeme vědět, jak na tom opravdu jsme?
Asi si to ministerstvo financí už musí podle rozpočtových pravidel připravovat rozpočet na příští rok a mít nějakou představu deficitu. Já už jsem řekl sám, že nevím, jestli to těch 500 miliard bude, třeba to bude méně. S paní Evou Zamrazilovou, šéfkou Národní rozpočtové rady, konzultuji pravidelně a já musím říct jednu věc. Mě vadí, jak na tu Evu Zamrazilovou někdy i vysocí představitelé vlády útočí, protože ona hlavně drží jaksi takovou tu pokličku právě nad tím dlouhodobým uvažováním. Když ona řekne, že nám hrozí dlouhodobě opravdu kolaps veřejných financí, to hrozí kdejaké zemi v Evropě teda, jo, tak je to především vzhledem k penzijnímu systému, demografickým trendům a tak dále. A když ona tohle řekne, tak se potom na ní sesype vláda, jak se nadávají, že podlamuje jejich aktivitu v současné době. To jsou dvě věci. Jednorázově si to můžeme dovolit, ale nesmíme připustit, že společnost si může myslet, že se dál můžeme zadlužovat, protože před námi je právě ten obrovský problém, který vůbec nesouvisí s covidem, to souvisí s penzijní reformou a jak vůbec vyspělé státy se postaví k demografickým posunům. To není jen problém České republiky.
Před námi už bohužel jsou poslední 4 minuty, tak už se pustím do posledního avizovaného tématu. Pojďme k té chystané cestě předsedy Senátu Miloše Vystrčila na Tchaj-wan.
Já už myslel, že na to nedojde.
Byl byste rád? Abychom se o tom nebavili. Já se tam proto, že
co
vy jste...
Co k tomu může říkat prezident hospodářské komory?
No, vy jste třeba v jednom rozhovoru řekl, že jsme se jako pitomci, to jsou vaše slova, vmanévrovali do situace, kdy utržíme nějaké šrámy. Jak jste to myslel?
A já to rád opakuju, že jsme se chovali jako
mluvíte
jako
o pitomci. Druhém nejvyšším ústavním činiteli v zemi.
Ne, já jsem to neřekl, já jsem řekl my jako Česká republika. Pan Vystrčil naopak na to zareagoval nakonec dobře. On se dokázal k tomu postavit čelem a někam se politicky zařadil a natvrdo, což je vždycky dobře a za toho lze jenom pochválit, protože já už jsem se bál, že v tom bude lavírovat, já tam pojedu, nepojedu, on se jasně vyjádřil, já jenom nevím, jestli je to pro naší zemi dobře.
Co ty šrámy, které nám podle vás hrozí?
Já nejdu k tomu slovu pitomci. Je obrovské množství menších ekonomik ve světě a zůstaneme jenom v Evropě, které umí dobře diplomaticky, politicky i obchodně podnikatelsky spolupracovat s oběma zeměmi, jak s Tchaj-wanem, tak s Čínou. Já nevím, proč my jsme se manévrovali a já neznám jiný příklad v Evropě do takové situace, kdy najednou prostě my jsme to nezvládli. Je to normální, že se jede na Tchaj-wan náměstek no ministra, podnikatele,
ale
podnikatelské
máte pocit,
delegace,
že takto vysoký ústavní činitel by tam neměl
jezdit? Ale nejsem si vědom, že by tam takto, abych tak řekl, až tak jako spektakulárně nějaká země posílala druhého nejvyššího ústavního činitele. Na druhé straně pan předseda Vystrčil by postaven před hotovou věc a velmi těžce se mu manévroval.
A není to třeba reakce na vztahy Pekingu Prahy?
Já musím říct ještě jednu věc. Já se domnívám, že pan čínský velvyslanec se nechoval příliš diplomaticky v této situaci a ten předseda Vystrčil na to nějak zareagoval. Ono to souvisí vůbec s tím očekáváním našich ekonomických vztahů s Čínou. Tady se vytvořilo velké očekávání, která se tolik nenaplnila, nicméně Čína pořád je významný stát, je to obrovská země s politickou silou, s ekonomickou silou, takže není rozumné zbytečně jaksi spektakulárními činy vyvolávat napětí.
Máte informace o tom, jaký zájem podnikatelské sféry je o tuto cestu, jestli jsou podnikatelé, kteří doprovodí Miloše Vystrčila na Tchaj-wan?
Já si myslím, že určitě někteří ano, hospodářská komora nebyla požádána, abychom dělali doprovodnou misi.
A kdybyste byli požádáni, tak vy pomůžete?
Ne, já si myslím, že bychom nepřijali toto požádání. Nebyli jsme prostě požádáni, abychom to dělali. Já myslím, že nikdo by nedělal aktivní podnikatelskou misi, tam prostě pojedou podnikatelé, kteří tam mají biznis a to je v pořádku. Já jsem se před 14 dny zúčastnil oslov 20. výročí otevření továrny Foxconu v Kutné Hoře a to je tchajwanská firma, zase tchajwanská investice k nám. To je normální spolupracovat v oblasti kulturní, sportovní, v oblasti biznisové s Tchaj-wanem. Ale menší země našeho rozsahu by měla trošku mít i diplomatického umu, jak takovouto situaci řešit. Ale k tomu musím dodat, reakce Číny a čínských představitelů u nás byla excesivní a nevhodná.
To byl prezident hospodářské komory Vladimír Dlouhý. Děkuji, nashledanou.
Děkuji za pozvání, nashledanou.